lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen. Stefan, jeg vil lige læse et citat højt for dig, og det er fra en elev på en efterskole, som udtaler sig om elevrådet og den hvad hedder sådan noget, magt, som eleven oplever, at de har. Altså, elevrådet er jo på mange måder, hvad skal man sige, en illusion af magt. Det er meget sådan, når så eleverne siger det her. Men hvis lærerne og det andet personale, de ikke har lyst til, at det går igennem, altså så går det ikke igennem. De vælger jo bare. Altså det, vi gør som elevråd, det er jo bare, at vi siger, vi vil gerne have det her, må vi det? Og så siger de ja eller nej. Der er jo ingen magt bag det, vi gør som elevråd. Så ja, altså, der er jo ingen måde, vi kan tvinge nogen som helst til noget som helst med elevrådet. Og det var altså et citat fra den her efterskoleelev. Stefan, hvad fortæller det her citat dig om, hvordan skoleelever de kan opleve demokratiske processer på skolerne?
Jamen, det er rammer lige ind i centrum af problemstillingen, sådan et citat. Og det er jo ikke et enkeltstående citat. Det har vi oplevet flere gange, når vi har snakket med elever omkring elevrådet. Det er jo et spørgsmål, er elevrådet til stede, fordi vi vil gerne opdrage eleverne til demokratisk dannelse? Altså, vil sige, det er opdragelsen, der er i fokus. Eller er elevrådet faktisk et instrument for elevernes interessevaretagelse, det vil sige deres næppe kom igennem med nogle sager. Og den her grundproblemstilling, altså den gennemsyrer alt det, der har at gøre med demokratisk dannelse i skolen.
Ja, altså det kommer vi i hvert fald til at snakke mere om, Stefan. For i dag, der ser Kraniebrud nærmere på, hvordan skolen er med til at ruste os til at tage ansvar for vores demokrati, danne vores egne holdninger, give udtryk for dem og stemme, når der er valg. Vi undersøger nemlig den demokratiske dannelse, som finder sted i skolen. Det betyder ikke, at den ikke starter endnu tidligere, men i dag der er det altså skoleportene, vi går ind af for at blive klogere på, hvordan vores børn og unge dannes til demokrati. Og vi skal også se på, hvor den her demokratiske dannelse den kommer fra, og hvordan man i praksis træner demokrati i skolen. Velkommen til Kraniebrud. Og med i programmet i dag, der har jeg docent i almen didaktik og leder af forskningsprogrammet Didaktik i skole- og læreruddannelse under Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Stefan Ting Graf. Og velkommen til dig, Stefan.
Mange tak skal du have.
Stefan, det her citat fra anslaget, det er jo fra en undersøgelse af en række efterskoler, som blev til bogen Efterskolens praksis under lup, undersøgelse af dannende undervisning og samvær fra 2020, som du har været med til at lave, hvor du blandt andet ser nærmere på dannelse, herunder demokratisk dannelse. Stefan, hvordan har du ellers forsket i dannelse og demokratisk dannelse i skolen?
Jo, men det har beskæftiget mig i lang tid allerede. Mit speciale, det drejede sig sådan set om folkelig oplysning som en del af den demokratiske dannelse. Og så var jeg på højskolen, ansat på en højskole, hvor jeg arbejdede med det her spørgsmål. Og så var det i 90'erne, vi arbejdede med sådan et demokratiprojekt i folkeskolen, og så om elevråd og klasseråd og den slags tiltag. Og nu her, jeg kommer tilbage til det igen i forbindelse med det her forskningsprojekt omkring efterskoler. Så det har sådan gennemsyret hele tiden min interesse, men er ikke mit hovedinteresse alene. Så det er, synes jeg, er vældig spændende, hvordan man balancerer demokratisk opdragelse med forskellige hensyn.
Ja, altså, og Stefan, inden vi kaster os hovedkulse ind i skolen og den demokratiske dannelse, altså, så er vi nødt til lige at indkredse det her med, hvordan vi bruger dannelse som begreb. Fordi det er et begreb, der bliver brugt i flæng. Hvad, altså, når vi siger dannelse, hvad forstår vi ved dannelse?
Ja, men dannelse, det er et rigtig godt begreb, og også et uheldigt begreb, kan man sige, fordi den medfører også en række misforståelser. Netop når vi taler om forskellige dannelser, altså demokratisk dannelse, altså, eller maddannelse, eller social dannelse, eller alle mulige slags dannelser, man kan kombinere med forskellige begreber, ikke? Og så ligesom om der var forskellige dannelser på spil. Men i grunden er der jo kun én dannelse i spil, som vi skal forsøge i en pædagogisk tænkning at tænke ud fra et dannelsesbegreb. Fordi ellers bliver det bare totalt facetteret, og så til sidst ved man ikke, hvad man snakker om, og de forskellige sammenhænge mellem for eksempel socialdannelse, demokratisk dannelse, empatisk dannelse, entreprenørdannelse, ja, teknologisk dannelse osv. Så det er... skal man passe på med, at man opfinder rigtig mange dannelser. Så det er en misforståelse, som jeg tænker er i spil, ikke? Og så findes jo andre misforståelser i forhold til dannelsesbegrebet, og det vil for eksempel være, at man forstår det som takt og tone, og der kan man sige, det er ikke helt det, vi mener med dannelsesbegrebet i en pædagogisk sammenhæng, men man kan ikke komme udenom, at dannet menneske også skal være en form for selvdisciplineret, ikke? Og den er derfor er der noget om det, kan man sige.
Ja, du sagde det her med, at der var altså én dannelse. Kan man sige sådan overordnet, at dannelse, hvis det ikke er takt og tone, er det så fordi det er noget, der på en eller anden måde går bredere end det?
Jamen, det indbefatter rigtig mange ting, men sådan helt overordnet set kunne man måske opfatte dannelse som en forholden sig til. En forholden sig til sin egen verden, altså sig selv, de andre og verden. Altså, den der forholden sig til, det er sådan på en måde et perspektiv, hvor man ikke er i verden, men man forholder sig til sin væren i verden. Og på den måde forholder man sig altså til sine grupper, man er i, sine institutioner, man er i, sine uddannelser, man har gennemgået. Man forholder sig til sin arbejdsplads. Altså det er det, der sker i forhold til noget, hvor man kan sige, dannelse finder sted. Og der har man jo den her grundlæggende idé om myndighed, altså at man tager stilling til begivne sager ud fra en selvstændig måde, altså sige en måde, hvor man ikke ledes af andre, men man ledes af sin egen forstand, for eksempel. Så på den måde er det sådan et begreb, der betegner noget i retning af en bevidsthed om noget.
Ja, altså jeg tænker sådan, hvis jeg skulle danne mig et billede af et dannet menneske op i mit hoved, eller sådan. Altså, så ville det være en, der på en eller anden måde gik med rank ryg og åben pande ud i verden og havde noget, nu siger jeg, jamen myndighed, noget selvtillid, noget selvværd. Altså, var klar til at gå ud og være et menneske, der tager ansvar. Er det dannelse?
Det er helt sikkert. Det er helt sikkert noget, der har noget med det at gøre. Det der med rankryg er måske sådan lidt et sjovt billede, ikke? Så der kan også være uddannede mennesker, der går med rankryg. Men i det hele taget, det der med at tale om dannede og ikke dannede mennesker, altså i princippet er alle mennesker i en dannelsesproces, og den går livslang, kan man sige. Og den foregår jo i alle de ting, vi møder, og den starter også tidligere end i skolen, og derfor skal man også passe på, men altså ikke forveksle dannelse som et overbegreb med den almen dannelse, der skal foregå i skolen. Og det der med ansvar, som du nævner for eksempel, der er jo nogle spørgsmål, altså det er også nogle gange, man får det i sådan nogle spørgeskemaer, er du et ansvarligt menneske eller sådan noget, ikke? Det kan man jo ikke rigtig svare på. Nogle gange er man faktisk mere ansvarlig end andre, og nogle gange kan man se, at man har ikke været ansvarlig nok, og der er der nemlig anledning til dannelsesprocesser for en selv. Når man oplever, at man faktisk ikke slog til, eller man faktisk gjorde noget, som man fortryder bagefter, så er der anledning til en yderlig dannelsesproces. Altså det sker typisk nemlig i erfaring af en negativitet, af en erfaring af noget, man bliver klogere på.
Ja, altså det lyder jo næsten som om, at dannelse, det kommer sådan, nu siger jeg lidt baglæns, altså når man ser tilbage, og når man reflekterer, ja, som du var inde på før, det her med forholden sig til væren i verden.
Jo, altså det kan man sige, altså forstået som proces, ikke? Altså så er det jo noget i proces, og man forholder sig til noget, og det man forholder sig til, det er, hvad man har gjort, og hvad man ikke har gjort i bestemte sammenhæng, og det der i ligger det dannelsespotentialet til den her udvikling, og fordi man skal komme væk fra altså bestemte kategoriseringer om nogen er dannet og nogen er uddannet.
Ja.
Og det har ikke noget med høj skolegang at gøre, om man er dannet eller ikke dannet.
Du var før inde omkring nogle af de her misforståelser. Altså, er opdragelse dannelse?
Jamen, opdragelse, det må jeg sige, er en slags forberedelse, ikke? Og dannelse vil så være, når man forholder sig til sin egen opdragelse. Og det sker jo typisk i en vis alder, når man kommer i puberteten, ikke? Så begynder de unge mennesker jo at forholde sig til deres egen opdragelse. Før tog de tingene for givet, nogle ting for givet i hvert fald, og så begynder man at se, okay, mine forældre har været sådan, andre børns forældre har været anderledes, hvordan kan det være? Og så begynder man at forholde sig til sin egen opdragelse. Og når man begynder det, så opstår den dannelsesproces, så kan man enten sige, jamen jeg vil gøre som mine forældre, fordi det er nogle gode værdier, eller man siger, ah, jeg synes nogle værdier mine forældre, det synes jeg vil gøre bedre i mit liv.
Altså, og du var jo lidt inde omkring før, det her med, at der kan være en tendens til, at vi putter dannelse bagved, hvad vil jeg sige, alt mellem himmel og jord, klassisk dannelse, borgerlig dannelse, klimadannelse. Altså, jeg tænker, at det jo også må være et udtryk for, at vi danner til noget.
Ja, det der til noget, det er så, hvad man i den klassiske dannelsesteori vil kalde at blive til et menneske. Fordi vi er nok, det har man kan forskellige opfattelser af, ikke? Men man kan sige, at mennesket er nok den eneste biologiske væsen, der har brug for en form for opdragelse, og så det for at kunne overhovedet begå sig. Så det er, fordi der, ja.
Ja, altså så når vi lige om lidt, så skal vi nemlig se på den her demokratiske dannelse i skolen. Altså der kan man vel godt sige, at der danner vi ind i noget, der måske er lidt mere sat i en ramme, end når vi ellers taler dannelse i pædagogisk sammenhæng.
Ja, men og der er et spørgsmål om, hvordan man overhovedet grundlægger en dannelsestænkning. Ikke? Og der er det jo et spørgsmål, at når du siger dannelse til noget, så tror man, altså, at det er, at man skal bekræfte noget derude i verden. Og det er derfor, jeg synes, var lidt tilbageholdende med at bekræfte det, at man skal danne til noget. Men alligevel skal man jo identificere så, hvad er mennesket? Lige før snakkede jeg om, at mennesket var et biologisk væsen, der er i grunden uselvstændig i forhold til at bare indtræde i samfundet uden en form for opdragelse. Og der skal man så have en bestemt antropologi bagved. Hvad er mennesket, og hvad er de grundlæggende faktorer i et menneskes liv? Hvad konstituerer et menneske? Ikke? Og der kunne man jo så godt sige, at mennesket konstitueres ved at skulle arbejde sin føde. Mennesket har det svært med nogle ting, den ikke kan forstå, og det vil sige hele det transcendente, det vil sige, der er noget, en religiøs dimension måske. Og så er der en etisk spørgsmål, som hvis ikke vi forholder os etisk moralsk til verden, så bryder den jo nok sammen. Og så er der sådan en æstetisk side i verden, og så en pædagogisk side, og så ikke mindst nu den sidste, det er en politisk verden. Altså vi skal på en eller anden måde omgås magt. Og hvis ikke vi er bevidst om, hvordan vi omgås magt, så er det også lidt svært med vores civilisation. Det vil sige, der er nogle dimensioner, og de dimensioner, dem kan man jo så godt på en måde dele ud og sige, jamen der er en politisk dannelse, der er en pædagogisk dannelse, der er en æstetisk dannelse, der er en etisk dannelse, der er en arbejdsmæssig dannelse. Altså, så på den måde kan man godt uddifferentiere noget, men så er det begrundet i en bestemt antropologi. Så er det ikke bare kampagnebegreber, som man sådan har, fordi man skal løse et samfundsmæssigt problem. Men så er det en begrundet teori om, hvad vi kan antage, der er vigtigt i et menneskes liv.
Ja, det lyder sådan som det hele menneske, altså at dannelse er det hele menneske.
Ja, og det hele, et andet ord kunne være en alsidig tilgang, ikke? Altså at mennesket er flere facetter, og det siger, at dannelsen skal være alsidig, omfatte det hele menneske, men så skal man jo netop kunne identificere, hvilke sider, fordi ellers bliver det også lidt fluffy over, hvad alsidighed betyder, ikke? Og her har jeg nævnt nogen, den teori er kendt også i Danmark, det er Dietrich Benner, en tysk dannelsesfilosof, som har argumenteret for, hvorfor disse seks grundlæggende praksisformer er afgørende for menneskets tilværelse og kulturskabende praksis. Så det er en begrundet måde at differentiere i forskellige deldannelser. Og den politiske dannelse, det er jo noget, man ikke rigtig taler om på samme måde i den danske kontekst, men i den internationale kontekst kan man også, eller den tyske kontekst i hvert fald, kan man tale om politisk dannelse, forstået som en politisk vækkelse, altså man bliver et politisk menneske. Dermed ikke partipolitisk, så der er et eller andet sprogbrugsproblemstilling i forhold til den tyske tænkning og den danske tænkning. Altså, vi kalder typisk det her for demokratisk dannelse, men i princippet er det mere omfattende at tale om at vække til den politiske dannelse, fordi det er mere end bare at blive demokrat på en bestemt måde.
Ja, altså, og jeg synes faktisk, vi skal se lidt nærmere på denne her demokratiske dannelse i skolen. Og når vi taler i skolen, altså så er det grundskoleniveau, så er det op til ungdomsuddannelse, så er det altså fra 0. klasse op til sådan 9. 10. klasse, som blandt andet skal danne til demokrati. Og Stefan, denne her demokratiske dannelse, du var lidt inde omkring, at i Tyskland for eksempel, så kalder man det altså politisk dannelse. Når den hedder demokratisk dannelse her i Danmark, altså hvorfor hedder den demokratisk dannelse?
Ja, hvorfor, det kan jeg faktisk ikke svare på, sådan, men altså, jeg kan have min gæt, ikke? Altså, at man netop har et sprogbrug, der, når man taler om politisk, så mener man typisk noget, som går i retning af partipolitisk. Og der har man bare haft en anden teori, fordi den danske teori har mere gennemslagskraft i Tyskland, gætter jeg på, at man taler fortsat om politiske bildung der. Men der er også sket bevægelser, ikke? Altså, nu bruger man jo også citizen education og andre begreber, som kommer fra den angelsaksiske verden. Så der er forskellige begreber i spil. Men det er det, jeg tænker.
Ja. Hvor kommer den demokratiske dannelse fra? Altså, hvornår er den kommet ind i skolen?
Jo, men altså, i skolen, der har den jo været. Ja, altså hvis jeg må komme med en lille episodisk episode, altså i grund har jeg undersøgt for eksempel Rødding Højskoles historie, og der er det sådan, at den første forstander på Rødding Højskole i 1864, 1844, har faktisk indrettet et elevråd på den første højskole, man finder i Danmark. Og det er jo meget interessant. Det her elevråd, som var dengang, den skulle kun gøre én ting. Den skulle selvdisciplinere alle de unge karle, der kom på højskolen. Men den havde altså en formand for det her elevråd, og der skulle uddeles dummebøder, hvis man gjorde noget forkert og sådan noget, ikke? Men den havde en selvorganisering, som altså skolens ledelse ikke tog sig af. Og på den måde, altså kan man sige, går det nok længere tilbage end bare lige her. Men helt overordnet kan man sige, at siden der findes jo den demokratiske stat, de demokratiske forfatninger, så har man jo forsøgt at få den demokratiske dannelse ind i skolen, og i starten hed den mere statsborgerlig opdragelse. Så skulle man dannes til statsborger, ikke? Og nu i dag har vi sådan en mere bredere opfattelse af det, og indbefatter mange flere aspekter, og ikke kun er til statsborger, fordi man skal jo også kunne forholde sig til sin egen stat. Man kan ikke bare sådan være blind for, at ens egen stat også kan have nogle mere og mindre heldige praksiser, eller regler, eller normer.
Ja, så der er også noget det, med at forholde sig kritisk.
Igen, man skal også forholde sig kritisk til sin egen stat, så derfor kan man ikke kun tale om, at demokratisk dannelse skal føre til, at man kender den danske forfatning, og man kan indgå i den danske demokratiske proces, men det skal være mere til. Så det er ikke bare til at blive til et statsborger, men altså, nogen vil jo kalde det, man skal blive til verdensborger, ikke? Så det er igen en anden opfattelse af, hvor, hvilken dimensionering man kunne forestille sig en politisk dannelse eller en demokratisk dannelse skal have.
Ja, altså jeg står lige med teksten fra folkeskoleloven. Det er paragraf 2, styk 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og friskoleloven, den siger, det ligner hinanden meget, men det vil også være mærkeligt, hvis det ikke gjorde. Der står her, at det er paragraf 1, stykke 2. Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Og der er jo den grad noget med at få skabt plads til alle, synes jeg, rummelighed, men også det her med at gå ind og tage et ansvar, eller et medansvar, skriver de. Og jeg synes, der bliver fordret noget aktiv deltagelse i det nok. Det er ikke nok at sige, men jeg synes, der skal være plads til alle. Man er også nødt til at gøre noget for det. Altså, kan man sige noget om, hvilke rammer den demokratiske dannelse har i skolen?
Ja, altså rammer. Altså netop skolen er en ramme for en demokratisk dannelse, og det kan den sagtens være, og den kan sagtens være endnu en bedre ramme for den demokratiske dannelse, vil jeg sige. Men jeg må sige til alle disse fine ord, du læser op fra en rigtig fin formålsbestemmelse af, hvad skolen skal, ikke? Altså, at vi ved sådan set for lidt om, hvad der sker med for eksempel elevers udvikling af rettighedsforståelse eller udvikling af pligtforståelse, ansvarsforståelse. Vi ved for lidt om det. Altså, jeg kender i hvert fald ikke til den forskning, der er sådan mere grundigt og også empirisk går til værks i forhold til, hvilken demokratisk dannelse, der finder sted. Og jeg har jo lavet nogle enkelte små undersøgelser, som peger i nogle ting, ikke? Men nogle af det her, vi mangler sådan set viden om det her, fordi forskningen her i de senere mange år er jo foregået helt andre steder end lige på den demokratiske dannelse.
Ja, er det interessant? Det synes jeg er interessant, Stefan. Vi mangler simpelthen noget forskning, der dykker ned i, hvad det er, eleverne kommer ud med i forhold til den her demokratiske dannelse.
Helt præcis. Altså, jeg mener også gennem hele skoletiden. Ikke bare sådan en enkelt undersøgelse, at man besøger et elevråd og skriver lidt om det, men at man faktisk også har en idé om, hvilken udvikling er der igennem, og hvad er det de muligheder af de forskellige, på de forskellige klassetrin, man har for at udvide den demokratiske opdragelsestilgang. Det kunne være mægtigt spændende at have mere greb om det her. Ikke? Fordi den forskning, der findes jo generelt, det er sådan unges værdier, unges stillingtagen, og den slags forskning, men ikke så meget om hvad der egentlig sker i folkeskolen, selvom det er skrevet ind meget tydeligt i formålsbeskrivelsen. Og klart friskoleloven, som du også læser op, ikke, den har lidt en anden aspekt, fordi friskoleloven har ikke et formål som folkeskolen, fordi friskolen må selv bestemme deres eget formål. Men så er den jo blevet skrevet ind, fordi der kommer nogle friskoler, hvor det ikke er selvsagt, at de opdrager til demokrati. Og derfor har man også puttet det ind i friskoleloven nu. Jeg kan ikke sige, hvornår det er præcis kommet ind, ikke? Men man kan se, at der er virkelig skruet op for friskoleloven i forhold til at forhindre alle mulige ting.
Ja.
Også med et legitimt ret, fordi enhver stat har en legitim ret til også at opdrage sine medborgere til en vis form for tilslutning.
Altså,
forståelse af... Ja.
Ja, jeg kom sådan til at tænke på, altså de her to skolelove, der fortæller om dannelse til demokrati på den ene eller på den anden måde, eller til folkestyre, giver det nogle forskellige muligheder for henholdsvis folkeskolerne og friskolerne i forhold til at skulle gøre demokratisk dannelse?
Jo, principielt ja, men man kan sige, at i folkeskolen har vi jo længe haft bestemmelser omkring de her ting, og har også haft en egen bekendtgørelse for elevrådet længe i folkeskolen. Der er jo, skal man sige, friskole, der er det kommet meget sent ind i friskolen, at man har lavet en elevrådsparagraf ind i friskoleloven. Men på den anden side har jo de frie skoler større muligheder for at eksperimentere med nogle ting. Det vil jeg sige, ikke? Spørgsmålet er, om de udnytter det. Man kan nogen gør, men andre gør nok næppe så meget ved det. Og så er der den her problemstilling, som knytter sig til det her. Det er, at hvilken grundforståelse af demokratisk dannelse har man, ikke? Og der er jo så den der typiske diskussion, man har mellem den der Hal Kochske tilgang, hvor samtalen står i centrum, og så har man Alf Ross, som man siger, at plæderer mere for den procedurale, den parlamentariske demokrati. Og den her dikotomi, man laver mellem de to, den er lidt uheldig, fordi den er ikke sådan, og det har de heller selv forstået på den måde. Men man bruger den tit i diskussionen for at sige, at jamen, vi her på friskole, vi har bare sådan bestemmelse, medbestemmelse, helt generelt sådan samtalebaseret. Og der er en fare for, at det demokratiske faktisk kan forsvinde i det. Fordi det var det, nogle gange kan eleverne vitterligt have interesser, de gerne vil varetage. Og hvordan kommer det ind, for eksempel?
Ja. Og var det så over i den mere parlamentariske dannelse? Lige for at holde styr på dem.
Den Alf Roske vil være sådan den der parlamentariske, ikke? Og min egen undersøgelse er lige altid gået ud på at undersøge, er der egentlig ikke mere plads for den Alf Roske tilgang, nemlig at indføre nogle mere parlamentariske procedurer, som faktisk er demokratisk forsvarlige, hvor man arbejder lidt mere med den retning, hvor jeg ser, at man netop måske sover lidt på en pude ved at sige, at vi har den samtalebaserede demokratiform her, og vi behøver ikke gøre mere. Hvor jeg plæderer for, at man skal faktisk ikke underkende mulighederne, der ligger i en demokratisk procedurtænkning i forhold til også opdragelsen. Og der er klart, at elevrådet er et aspekt af det her. Et andet aspekt er, at for eksempel har vi arbejdet med klassemøder, hvor vi har arbejdet med hvordan man kan med regelmæssige klassemøder arbejde med procedurale processer.
Ja, altså jeg synes faktisk, at vi er ved at bevæge os lidt ind i hvordan den her demokratiske dannelse, den ser ud i praksis. Men det dykker vi i hvert fald mere ned i nu.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der er jeg dykket ned i demokratisk dannelse i skolen, sammen med leder af forskningsprogrammet Didaktik i skole- og læreruddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Stefan Ting Graf. Og Stefan, vi er blevet klogere på, hvad vi taler om, når vi siger demokratisk dannelse. Og vi er også bevæget os lidt over i det her med, hvordan man gør demokratisk dannelse, altså det med, hvordan man gør det til en praksis. Og altså, nu nævnte du før det her med den parlamentariske praksis, eller den parlamentariske dannelse, som måske faktisk ryger lidt ud i forhold til det mere sådan samtalebaserede demokrati. Hvordan kunne de her to former se ud i en folkeskole?
Jo, altså det ene er elevrådet, ikke? Og det andet vil jo nok være det, jeg før nævnte, nemlig klassemøder. Og det kunne sagtens forbinde de to tilgange, hvor man altså arbejder med procedurer, men også med samtalen. Altså det vi er blevet inspireret af, altså en amerikansk forsker, Anne Angel, som også har lavet undersøgelser om klassemøder over flere år, og fulgt sine klasser på den måde, og identificeret, hvordan eleverne faktisk bliver gode til nogle procedurer ved at indøve dem. De har haft klassemøder 3 gange om ugen, men ikke så lange, ikke sådan en time, hvor man bare snakker, men det var meget kondenseret og koncentreret korte klassemøder på 10 minutter, kvarter, hvor man lige havde en sag op, og så var der bestemte regler med, at nogen var mødeleder, altså elever, og nogen var referenter, og nogen var, det var meget styret i forhold til, at man kan stille et forslag, man kan stille et modforslag, og så kan man debattere de forslag. Og så har det været vist sig, på trods af, at man bruger de der parlamentariske metoder, så viser det sig, at eleverne er utrolig kompromissøgende, og så finder de en kompromis, og så diskuterer de forskellige forslag og finder faktisk en kompromis, og så derfor skal man ikke være bange for, fordi vi skal jo finde kompromis, derfor må vi ikke bruge de der procedurer. Så det viser sig, at det faktisk godt kan lade sig gøre, og ikke er et enten eller. med procedurer eller samtalebaseret demokrati.
Ja. Altså, så når du siger procedurer, så er det her med at lære, at der, ja, der er en overstyr, og man rækker hånden op, når man stiller et forslag, og altså, at man stemmer om tingene, eller hvordan?
Ja, altså det med stemme, det har hun jo også afprøvet, at det med afstemninger. Og det har vi også selv afprøvet i sin tid der i nullerne, hvor vi lavede et mindre forsøg på en skole med nogle kolleger fra lavedansen i Odense, hvor vi arbejdede med en lærer over længere periode, ikke? Med at lave hyppige klassemøder, som har vist sig også til gavn for klassens sammenhold, klassens klima, altså klasseklimaet, og den måde, de taklede konflikter fremover. Fordi det er typisk i klassemøder, hvor der er nogle konflikter, der kommer op. Altså enten er der nogen, der larmer i pausen, eller man kan ikke sidde stille. Nogen har stjålet den andens taske, eller hugget, eller forflyttet den, eller et eller andet. Ikke? Og så skal man udarbejde regler for samvær, og så skal man tale om den slags ting. Og der viser sig, at det har en gavnlig effekt, at arbejde med sådan nogle procedurer, som så afstemning, altså for at sige, det der stikker afstemning, ikke, som du bringer på banen, det er også det der med, at jeg har set nogle uheldige eksempler, må jeg sige, ikke, hvor man netop for eksempel tager skoleindholdet op og siger, hvor skal vi hen på vores klassetur? Eller hvad er det, vi skal have af undervisningstemaer i den næste tid? Og der mener jeg, at der er visse grænser for sådan demokratiske medbestemmelse, fordi skolen har jo et formål med at indføre eleverne ind i nogle verdener, som de ikke troede, de kendte. Det vil sige, de kan ikke være medbestemmende på skolens indhold sådan i større udstrækning, fordi de skal jo møde noget, de endnu ikke ved, hvad er. Og der skal man basere sin legitimitet og lærerens autoritet på at staten har sagt, at det skolen går ud på i nuværende stund. Ikke?
Ja.
Så der er også nogle afstemninger, som bliver sådan pseudo-afstemninger, hvor man sådan tæller op, og så siger man, ja, hvis de to blokke går sammen med det, og så kan vi flytte rundt på stemmerne. Det er ikke rigtig procedurbaseret. Det er, hvor man sådan laver sådan mere lidt meningsmålinger ind i klassen, og så forsøger man ligesom en god lærer, som den gode fyrste for enden af bordet, sådan at man kan lære lidt med, kan det nu gå op. Men det er ikke demokratisk procedur. Det er ikke det, jeg plæderer for i hvert fald. Det er derfor en mere gennemtænkt måde at arbejde med demokratisk procedur, med henblik på at øve sig i disse procedurer, men også for at bruge dem til egen interessevaretagelse og egen konfliktløsning.
Altså det lyder jo i hvert fald som om, at man sagtens kan give den tillid til eleverne, at de faktisk godt kan være med til at håndtere nogle af de konflikter, der kan være i klassen. Og det er måske det, det handler om, altså det her med at være så bevidst som lærer om, hvornår det er, man vælger at inddrage eleverne, så man kan give dem, nu siger jeg, et ægte ansvar, i stedet for at bilde dem noget ind. Jeg kommer sådan til at tænke på det citat i anslaget med denne her efterskoleelev, der har gennemskuet, at der er nogle ting, lærerne de siger, at eleverne må bestemme, men i virkeligheden så må eleverne ikke bestemme det alligevel.
Ja, præcis. Altså, det er der, hvor det faktisk kunne være gavnligt at have identificeret, ikke? Altså, hvor og hvor meget medbestemmelse der er, og om hvad. Og at man måske også skal tænke i en progression, ikke? Fordi der er klart, at det skal starte ved første klasse, og så i 9. klasse ser det nok anderledes ud. Men generelt vil jeg mene, du har ret i, at når du siger, altså, det der med tillid, jeg tror, man er også en lille smule bange for at give de eleverne mere medbestemmelse, fordi hvad må de ikke kan finde på, og sådan noget. Ikke? Men jeg tror faktisk, der er faktisk plads til eksperimenter, vil jeg mene. Og det er også dokumenteret andre steder. Igen, USA har en stor moralforsker, og så har udviklet en måde at gøre det på, som hedder Just Community Approach, altså hvor man arbejder med sådan direkte demokratiske procedurer for at der danne sig etisk, moralsk, men man kan bruge det samme til den demokratiske danse, vil jeg mene. Og det vil sige, det er, hvor man altså giver større tillid til eleverne, at faktisk godt kan tage flere perspektiver. Og det citat, jeg har i vores bog om efterskolerne helt til sidst, hvor en elev udtrykker, hvorfor der er sanktioner på en efterskole, og hvordan man håndterer det, så har eleven i det samme citat udtrykt et eget perspektiv, et forældreperspektiv, et lærerperspektiv, et skoleperspektiv, et samfundsperspektiv. En elev kan faktisk godt indtage de perspektiver og balancere dem i forhold til, hvad er rimeligt eller just. Så jeg tror godt, der er potentiale til, at man kunne give mere magt til eleverne. Men dermed skal man ikke misforstå det, at nu skal de bare lave revolution på skolen eller bestemme det hele eller sådan noget. Ikke? Men man tror, man er lidt tilbageholdende, fordi man har sådan en lille bundbange, hvad kunne de finde på?
Og altså, nu skal vi faktisk høre om noget, hvor eleverne de får lov at prøve nogle af de her procedurer af. Vi skal nemlig høre om skolevalg. Og det er sådan, at søndag den 26. september i år, der udskrev statsminister Mette Frederiksen valg. Men det var hverken kommune, regional, folketings- eller EU-valg, som er dem, vi fleste stemmer til. Hun udskrev i stedet skolevalg, som godt 80.000 skoleelever kunne stemme til. Valget det blev afholdt torsdag den 14. oktober, og Jon Schwartz er projektleder på skolevalget, der i år blev afholdt for fjerde gang. Og han forklarer, at der er to grunde til at lade de 14-17-årige komme til stemmeurnerne.
Skolevalg startede der tilbage i 2015, og formålet dengang er det samme, som det er nu. Det er, at vi kunne se på nogle store, også internationale undersøgelser, at de danske unge havde en lidt lavere politisk selvtillid, end hvis vi sammenligner med nogle af de andre lande. De havde ret stor viden om, hvordan det politiske system fungerer. Men selve det her med at udtrykke sin egen holdning og have holdninger til politiske emner eller mærkesager, det var de ikke så trygge ved. Altså de var lidt nervøse for, om deres holdning nu havde, om den nu tæller, om det battede noget, om de egentlig havde viden nok om et emne til, at de kunne udtale sig om det politisk.
Det var den ene ting, og hvad så den anden ting?
Ja, den anden ting var, at vi kunne se, at valgdeltagelsen blandt de her førstegangsvælgere, når de er sådan en 18, 19, 20 år, at den var også lav. Og noget af det, vi fandt ud af, det var også, at hvis man ikke stemmer første gang, så får man simpelthen en dårlig vane, og så får man heller ikke stemt næste gang. Så vi skulle have de her førstegangsvælgere ned at stemme, første gang de får mulighed for det. Og noget af det, de sagde, det var simpelthen, at de er nervøse for, hvordan er det lige, det fungerer, når man kommer ned til et valgsted. Sådan helt lavpraktisk. Man har ikke lyst til at stå dernede og ikke helt vide, hvordan man udfylder valgkortet, og at man skal gå ind i en stemmeboks, og hvordan man, altså hele proceduren derfor.
Men hvordan får I så lært dem at have demokratisk selvtillid og ikke at være bange, når de kommer til stemmeurnerne? Hvordan er forløbet?
Jamen altså selve forløbet, så det er jo lidt to forskellige problemstillinger. Den ene er omkring, om deres holdning nu gælder, og den anden er, om de har lyst til at gå ned og stemme. Og det med at have holdninger til politiske mærkesager, det udfordrer vi dem på ved, at altså det er et 3 uger langt undervisningsforløb. Og i den første uge, så har vi formuleret 20 forskellige politiske mærkesager, som sådan, er spredt godt ud over det politiske spektrum, og de bliver lavet i samarbejde med ungdomspartierne, så vi sikrer os, at det nu også er relevante politiske holdninger i forhold til, hvad ungdomspartierne mener. Vi prøver at tage det politiske emner og få dem ned på et niveau, hvor det bliver nogle hverdagsting, som også har en påvirkning på deres egen hverdag. Og så er de der pludselig, så ved de, det er politik, eller så ved de pludselig, de har en holdning til det, og så hen ad vejen finder de ud af, gud, det er jo politik det her. Så det er sådan en måde, vi finder ud af at provokere dem lidt til at få en holdning til politiske mærkesager.
Og på den måde bliver de transporteret hen imod valgdagen?
Ja, det gør de nemlig. Altså, det er det, der foregår i den første uge. Og så arbejder de videre med mærkesagerne i uge 2, hvor de skal lave et nyhedsindslag, hvor de faktisk laver et interview, hvor nogle er journalister, og nogle er hvad hedder det, en ekspert, eller de skal selv bestemme, om de vil være en ekspert, eller om de vil være en person, som har en personlig engagement i den her mærkesag. Så laver de et interview med hinanden. Og så i den sidste uge, så kobler vi ungdomspartierne på, og det betyder, at så pludselig så kan de se, hvilke partier synes egentlig det samme som mig. Og samtidig så har vi en aftale med Dansk Ungdoms Fællesråd, som tager ud på rigtig mange af de her skoler, og så holder en paneldebat. Og så kommer der simpelthen ungdomspolitikere fra alle de forskellige partier, og sidder og diskuterer de her mærkesager, som eleverne har mødt undervejs i forløbet. Og så kulminerer det hele så torsdag, hvor de går til stemmeurnerne, og lærerne får sørget for, at de har deres valgkort, og de får stemmesedler, og lærerne er jo super engageret i det her også, at få stillet de her stemmebokse op ude på skolerne, og så er der en helt almindelig afstemning. Og så sender lærerne resultaterne ind til os, og så holder vi herinde på Christiansborg en stor valgfest, en valgaften, hvor vi producerer, ligesom man oplever det på DR og på TV2, når der er et almindeligt valg, at resultaterne tikker ind lige så stille, og langsomt så finder vi ud af, hvem er det, der har fået flest stemmer.
Men er resultatet ikke lidt ligegyldigt her i den her forbindelse?
For os er det fuldstændig ligegyldigt, jo. Men der er jo rigtig mange, og det er jo det fine ved det her projekt, det er, at udover at vi gerne vil have engageret eleverne og hjælpe dem med at blive interesseret i politik, så har vi også alle de her ungdomspolitikere, som gerne vil trænes i at debattere. Så for dem er det liv eller død, om de får mange stemmer. De finder ud af, hvor godt de har klaret sig ude på skolerne. Men for os i Undervisningsministeriet og Folketinget og Dansk Ungdoms Fællesråd, så er det ikke vigtigt, hvem der vinder.
Men virker det?
Det har vi i hvert fald nogle forskere, som har undersøgt, og som fortæller os, at det er med til at styrke deres politiske selvtillid. Der blev lavet en stor undersøgelse tilbage i 2015, og så har vi lavet nogle opfølgende målinger på det, hver gang vi har afholdt. Og der er altså noget, der tyder på, at de her skoleelever, de får lidt mere blod på tanden i forhold til at gå ind i de politiske diskussioner. Vi kan ikke 100% sige med sikkerhed, at skolevalg også påvirker, om de nu går ned og stemmer. Det er der simpelthen for stor usikkerhed til. Vi har talt med nogle af de førende valgforskere herhjemme, men man kan ikke rigtig lave den undersøgelse, desværre. Så om de stemmer eller ej, det kan vi ikke se. Men vi kan se, at de får mere blod på tanden i forhold til politik og deltage i demokratiet.
Og hvis man vil høre mere om skolevalget, så kan man gå ind på hjemmesiden skolevalg.dk. Og Stefan, hvad synes du om det her skolevalg?
Jamen, skolevalg er jo et fremragende initiativ, ikke? Og der findes jo også en anden initiativ fra Folketingets kommunikationsafdeling, som hedder Politiker for en dag. Og den slags initiativer er jo pragtfulde at have, og at fordi de har større muskler og kan organisere noget landsdækkende og bredt, og det giver en rigtig god mulighed for, at eleverne får en fornemmelse for, hvad det kan være. Men som man selv siger, at det er jo lidt usikker på, om det har en effekt, altså i den der med bestandte effekttænkning, ikke? Fordi vi hører jo i de her dage i medierne, at der er rigtig mange unge, der endnu ikke har givet at gå ned, eller ikke interesserer sig for. Altså på den måde er det jo ikke, fordi det skal stå og falde med folkeskolen. Altså der har nemlig erhvervsskoler, og der har gymnasier, og der har andre civilsamfundsmæssige organisationer en stor opgave, fordi det er det afgørende tidspunkt er, når de bliver 18-19, ikke? Hvor de første gang skal afsted, som han med rette siger.
Ja, altså så man kan sige, at når vi taler grundskoleniveau, så bliver der på en eller anden måde dannet et grundlag for den her demokratiske dannelse. Eller den bliver i hvert fald startet op på det her niveau.
Det er klart, altså, og det er simpelthen så godt, at man kan deltage i skolevalget, ikke? Og som også rigtig sagt, det resultat er ikke så vigtigt, men det er også lidt snært af, det er sådan lidt en anden slags sandkasseleje, ikke? Altså det betyder ikke noget. Der er ikke noget, der kommer igennem, eller det er ikke nogen rigtig interessevaretagelse, hvis vi skal komme tilbage til grundproblemstillingen. Men de øver sig i noget, som er vigtigt, og de mærker noget på deres egen krop, hvordan det er. Og det giver dem i hvert fald en lille erfaring, ikke? Men nogle gange kan man tænke, har de glemt det, når de så bliver 18, at de faktisk har været til skolevalg, ikke? Men det er så en anden sag igen. Men det er jo klart, altså også de 19-årige er jo lidt usikre på at komme derhen, ikke? Hvorfor skulle så ikke skoleelever i 7. 8. 9. ikke være det?
Altså, ja. Altså jeg kommer sådan til at tænke på igen, når du siger det her med, at det er jo sandkasselej. Hvordan kan vi på skolerne, hvordan kan vi give eleverne noget der er ægte ansvar?
Jamen, det er ikke ansvar. Det mener jeg, at de ligger selve det i skolen, hvor jeg plæderer for, at man, skal man sige, ud over at man kan lave undervisning i demokrati, som typisk foregår i samfundsfag eller andre fagligheder, kan man også have demokrati i undervisningen. Det har jeg sådan sagt noget med klassemøder, ikke? Så kan man også have noget, der hedder skolen som demokratisk organisation. Så kan man forestille sig, at skolen er et lille samfund. Og i det her lille samfund kan man være skoleborger. Og hvis man tænker lidt i det i baner, ikke, så vil man så sige, okay, hvordan skal vi egentlig aggregere de forskellige interesser? Både forældre har interesser, lærere har interesser, skoleledelsen har interesser, men også eleverne har interesse. Hvordan kunne man egentlig lave en demokratisk organisering på skolen, som på et eller andet måde tog hensyn til, at der er forskellige interesser om nogle ting, ikke? Og så eleverne ikke bare som elevråd går hen og spørger, jamen kan vi få en Coca-Cola-automat, eller vi har lyst til et nyt sofa der i hjørnet, ikke? Det er sådan, de spørger efter velfærdsgoder, og så kommer den gode fyrste som skoleleder og siger, ja, der er budget til det, men der er ikke budget til det andet, og så er det ude. så hvordan kunne man lave en demokratisk organisering, hvor elever som skoleborger kan deltage i en proces for meningsdannelsesproces, så vil det betyde noget, fordi så kan de bevirke noget. Elever er et repræsentativt gremieorgan, ikke? Men man kan også forestille sig en kombination mellem direkte demokratiske elementer og repræsentative elementer, og netop afprøve, hvordan fungerer det, når vi faktisk selv har interesse i skolen. Og der er det jo interessant, at det der velfærdsgode, det ene, det andet er sociale regler, og det næste kunne være, hvis eleverne får økonomi, det har vi erfaring for, at når der er økonomi på spil, også i elever og klasseråd, så bliver der virkelig diskuteret. Men en ting, som har også undret mig, det er, at der aldrig debatteres undervisning. Og det er klart, undervisning skal ikke debatteres på personalplan, men man kan jo godt i et større perspektiv diskutere undervisning, de principielle aspekter af undervisning, eller man kan også diskutere, og det står jo sådan set i bekendtgørelsen, at man også forholder sig til sin egen demokrati på skolen. Og det der metaperspektiv, det mangler efter min opfattelse de fleste steder, hvor jeg har været og iagttaget. Det jeg fornemmer, det er, at man ikke bevidst metakommunikere eller forholder sig til, hvad er det egentlig, vi har for en demokratisk organisering? Hvad er egentlig demokratisk? Hvad kunne være en anden demokratisk form, vi kunne organisere vores egen skoledemokrati på? Altså den slags samtaler, og sådan sige, forbinde det måske med undervisningen i samfundsfag eller andre fag, hvor man så diskuterer, jamen er det forskellige demokratiforståelser, der er på spil? Fordi demokrati er ikke bare demokrati heller.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og det handler om demokratisk dannelse i skolen. Min gæst i dag er leder af forskningsprogrammet Didaktik i skole og læreruddannelse UCL på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Stefan Ting Graf. Og Stefan, altså, vi har talt demokratisk dannelse i skolen, og vi har talt om, hvordan dannelse er altså en mangfoldig ting. Tror du, at den demokratiske dannelse i skolen kommer til at altså skifte fokus eller skifte udtryk i forhold til nogle af de her ting, som du synes, der mangler?
Ja, lige nu synes jeg ikke, at det ser ud til, at man har så meget fokus på den demokratiske dannelse i skolepolitisk set. Det tænker jeg ikke. Altså umiddelbart er der noget forud, og som jeg også indledte før med, altså vi mangler også lidt viden, mere grundig viden om, hvad er det, der foregår i forskellige klassetrin på forskellige måder, og hvad er den mulige horisont for at gennemføre eksperimenter eller udvikling af den her sættelse. Fordi typisk er jo en skole indbygget sådan, at man har nogle timer, og de skal fordeles, og så er der en, der skal være kontaktlærer til en elevråd, og så er den sådan set parkeret. Jeg taler ikke om alle skoler, ikke, men sådan det har jeg oplevet lidt som en typisk måde, skolerne gør på.
Så hvad er det vigtigste skolerne de skal huske, når de skal give eleverne demokratisk dannelse?
Ja, det er jo ikke noget, man sådan bare kan med et snuptag eller med quick fix ordne. Ikke? Altså det er en lang sej proces, og det der, hvor jeg kunne tænke mig, at man måske havde adgang til en langvarig undersøgelse, hvor man kunne følge elevers tilblivelse som demokratisk borger. Og der ville sikkert være ups og ned, nedture i forhold til den. Altså det er jo det, hvor dannelse er et dynamisk element. Det går ikke bare lineært frem, men der kunne jo være, at der er nogle faser, hvor eleverne ikke vil være mortale for dem. Og så kommer det senere igen med fornyet styrke. Eller, hvis man kunne undersøge den slags ting, så tror jeg, ville vi være på bedre grundlag for at kunne lave nogle bedre anbefalinger.
Ja, Stefan, det blev ordene. Det har været spændende, det har været interessant. Jeg håber, der kommer mere forskning om den her demokratiske dannelse. Tusind tak, fordi du ville være med.
Tak lige måde.
Og du har altså lyttet til Kraniebrud Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft docent i almen didaktik og leder af forskningsprogrammet Didaktik i skole og læreruddannelse under Center for Anvendt Skoleforskning på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, Stefan Teng Graf, med i programmet. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.